А пытанне кардынала Джорджа Пэла каралеўскай камісіі па расследаванні сексуальных злоўжыванняў адносна непаўналетніх, а таксама адзнака прэміі «Оскар» за лепшы фільм «Стужкі ў цэнтры ўвагі» аб журналісцкім расследаванні выпадкаў схавання шматлікіх злачынстваў святароў-педафілаў у Бостане, асабліва ў 1960-80-е гады, суправаджаюцца новай хваляй увагі з боку СМІ і грамадскай думкі да драматычнага пытання сексуальных злоўжыванняў адносна непаўналетніх, асабліва з боку членаў духавенства. У сувязі з гэтым кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі выступіў з заявай, у якой адзначыў, што прадстаўленне гэтых двух выпадкаў як сенсацыі чыніць так, што вялікая частка публікі, асабліва найменш інфармаваная, якая мае кароткую памяць, думае, што ў касцёле нічога ці вельмі мала робіцца, каб адказаць на жудасныя драмы. Аб'ектыўны аналіз паказвае, што гэта не так, заўважыў святар. Ксёнз Ламбардзі нагадаў, што арцыбіскуп бостанскі падаў у адстаўку ў 2002 годзе пасля падзей, пра якія апавядае фільм у цэнтры ўвагі і пасля знакамітага пасяджэння амерыканскіх кардыналаў, якое было склікана ў Рыме Яном Паўлам II. З 2003 года арцыбіскупам бостанскім з'яўляецца кардынал Шон О'Меллі, паўсюдна вядомы сваёй строгасцю і мудрасцю ў адносінах да пытанняў сексуальных злоўжыванняў, за што быў прызначаны папам Францішкам з ліку яго дарадчыкаў на пасаду старшыні Ватыканскай камісіі, створанай для абароны непаўналетніх. Таксама і трагічныя падзеі ў Аўстраліі з'яўляюцца аб'ектам юрыдычных і кананічных расследаванняў і працэсаў на працягу многіх гадоў. Папа Бенедыкт XVI падчас свайго візіту ў Сідней у 2008 годзе сустракаўся з маленькай групай ахвяр у сядзібе архідыяцэзіі, якую ў той час узначальваў кардынал Пэл. Гэта сведчыць, што падзеі ўжо тады былі вельмі актуальнымі, і арцыбіскуп палічыў неабходнай падобную сустрэчу. Ксёнз Ламбардзі нагадаў, што на афіцыйным ватыканскім сайце ёсць раздзел, прысвечаны сексуальным злоўжыванням з боку духавенства і адказу касцёла на гэту праблему, у якім утрымліваецца каля 60 дакументаў і іншых тэкстаў. Прадстаўнік залы друку заўважыў, што дзеля барацьбы з падобнымі злачынствамі ў касцёле былі абноўлены кананічныя працэдуры і нормы, сфармуліраваны інструкцыі, мэтай якіх з'яўляецца між іншым прафілактыка злоўжыванняў. Былі здзейснены апостальскія візіты, каб умяшацца ў найбольш цяжкія сітуацыі. Праведзена глыбокая рэформа манаскай супольнасці легіянеры Хрыста, заснавальнік якой паводзіў сябе амаральна ў гэтых пытаннях. Ксёнз Ламбардзі нагадаў пра ліст Бенедыкта XVI да ірландскіх католікаў, дакумент, які дапамагае зразумець пазіцыю папаў і касцёла перад драмай сексуальных злачынстваў. Яна заключаецца ў прызнанні цяжкіх памылак і просьбе аб прабачэнні, прыярытэтнай увазе і справядлівасці ў адносінах да ахвяраў, навяртанні і ачышчэнні, адказнасці за прадухіленне падобных з'яў і абноўленым чалавечым духоўным выхаванні. У многіх краінах вынікі абнаўлення з'яўляюцца суцяшаючымі, выпадкі злоўжыванняў сталі крайне рэдкімі, і большасць з тых, пра якія працягваецца гаворка сёння, тычацца здарэнняў, якія адбыліся дзесяткі гадоў таму. У іншых краінах, звычайна па прычыне вельмі адрозных культурных сітуацый і яшчэ пазначаных маўчаннем, яшчэ трэба шмат зрабіць і хапае супраціву і цяжкасцяў, але шлях, якім трэба прайсці, стаў больш ясны, сказаў прадстаўнік апостальскай сталіцы. Між іншым, ксёнз Ламбардзі заўважыў, што ва ўсім свеце пераважная колькасць сексуальных злоўжыванняў адносна непаўналетніх здзяйсняецца не ў касцёльных асяродках, але паза імі. Ён прывёў прыклад Азію, дзе ахвярамі становяцца дзясяткі мільёнаў дзяцей і падлеткаў, але, канешне, не ў каталіцкіх структурах. Касцёл, паранены і прыніжаны ранай злоўжыванняў, жадае рэагаваць не толькі дзеля ўласнага аздараўлення, але таксама, каб падзяліцца сваім цяжкім досведам у гэтай сферы, каб узбагаціць сваё выхаваўчае і душпастарскае служэнне з усім грамадствам, якое яшчэ мае перад сабой доўгі шлях да ўсведамлення праблем і адказу на іх, дадаў святар. На заканчэнне заявы ксёнз Ламбардзі падкрэсліў, што калі заклікі, прысутныя ў фільме, у цэнтры ўвагі і мабілізацыя ахвяраў злоўжыванняў паспрыяюць барацьбе супраць падобных злачынстваў у каталіцкім касцёле і сучасным свеце, дзе памер гэтых драм не мае межаў, яны будуць вітацца.